8 дугаар зүйл. Байнгын дэд хороо эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд хууль тогтоомжийн биелэлтэнд хяналт тавих. 81. Байнгын хороо өөрийн эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд тодорхой асуудлаар шалган судлах. Эсвэл хууль тогтоомжийн биелэлтэнд хяналт шалгалт хийж, холбогдох санал дүгнэлт гаргах. Шийдвэрийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг дангаар болон хамтран байгуулна. 82. Байнгын хороо энэ хуулийн 81-д заасан ажлын хэсэгт мэрэгжил, арга зүйн төсөлцөө үзүүлэх зорилгоор холбогдох хяналт шалгалтын байгууллага, эрх бүхий албан тушаалтан шаардлагатай гэж үзвэл тусгай мэдлэг, мэрэгшил шаардагдах асуудлаар төсөлцөө үзүүлэх мэрэгшсэн судлаач, шинжээч, мэрэгжилтэн, мэрэгжлийн холбоо болон төрийн бус байгууллагын төлөөллөөс бүрдсэн ажлын дэд хэсэг байгуулж болох бөгөөд энэ хуулийн 7-2-т заасан байгуулгын албан тушаалтан болон засгийн газрын эрх бүхий албан тушаалтныг татан оролцуулж болно. 83. Байнгын хороо энэ хуулийн 81-д заасан ажлын хэсгийн хяналт шалгалт хийх үйл ажиллагааны үдирдэмжийг тогтоолоороо батлах бөгөөд ажлын хэсэг уг тогтоолд заасан хугацаанд санал дүгнэлт гаргаж байнгын хороонд танилцуулна. Ажлын хэсгийн санал дүгнэлтийг байнгын хороо шаардлагатай бол нэгдсэн хуралдаанд ажлын хэсгийн ахлагч танилцуулна. 84. Ажлын хэсэг шаардлагатай гэж үзвэл энэ хуулийн 83-т заасан санал дүгнэлтийн хамт тогтоолын төслийг боловсруулж холбогдох байнгын хороонд оруулж болно. 85. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол байнгын хороо улсын хурлын хянан шалгах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх хүрээнд дараах тогтоол гаргана. 85.1. Хянан шалгах бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхтэй холбоотой зохион байгуулалтын асуудлаар. 85.2. Хуулийн хэрэгжилтийг хангуулж зөрчлийг арилгуулах шаардлагатай гэж үзвэл төрийн аудитын байгуулгын аудитын тайлангаар өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх асуудлаар засгийн газар холбогдох бусад байгууллагад чиглэл өгөх. 86. Байнгын хороо эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд засгийн газар холбогдох бусад байгууллагад зөвхөн тогтоолоор чиглэл өгнө. 87. Байнгын хороо хяналт шалгалтын үр дүнд үндэслэн холбогдох санал дүгнэлт гаргаж нэгдсэн хуралдаанд танилцуулна. Шаардлагатай гэж үзвэл энэ хуулийн 11-р зүйлд заасан асуудлаар тогтоолын төсөл боловсруулж нэгдсэн хуралдаанд оруулна. 88. Дэд хороо тухайн эрхэлсэн асуудлаар хяналт шалгалт, судалгаа хийх, шаардлагатай мэдээлэл авах, холбогдох албан тушаалтан эргэн байгууллагаас тайлбар авч улсын хурлын бусад шийдвэрийн төсөл боловсруулж харьяалах байнгын хорооны хуралдаанаар хилэлцүүлэх эрхтэй. 89. Дэд хороо зөвхөн энэ хуулийн 85-1-д заасан асуудлаар тогтоол гаргаж болно.